Euskadi Irratia.
Ari da bai esnatzen, baina gaur borroi askorik ez dago, urdin-ordin ikusten dugu zerua. Urrutira laino bakanen bat bai, baina urdin gainerakoan, hori bai hotz, hotz egiten du Gran Biako gainonetan. Eta trafikoa hasi da mugitzen, asteguna delako gaur, zubi baten ondorengo eguna, baina eskolarik ez dago, eta horrek eragiten du zuzenean. Eta hiri hau gaur, hainbat eta hainbat euskal herritarren langleku ere bihurtuko da, egunero bezala. Eiderraran berri, aireportu, autobus eta tren geltokietara joan behar dugu.
Buenos días, señores pasajeros. Sobre comandante. Bienvenidos a bordo de este vuelo Iberia 0423 con destino Madrid.
Gaur ez dago buruari buelta askorik eman beharrik, gure helmuga Madrid izan da, Amadei Hegaldik lotzen dute joan etorrian Euskal Herria, Ego Euskal Herria Madrilekin, baina pandemiak hori ere oso nabarmen murriztu du, aurrez, 30 hegaldi egiten baitziren batez beste.
Bai, eta imaginatu ezakezu ezen bat bidaiari mugitzen diren batetik bestera hegaldi horietan lehen gehiago agerikoa da, orain gutxiseago, baina asko hala ere gehienak lan kontuengatik etortzen dira Espainiako hiriburura, gu bezala, hauteskunde giroak ekarri gaitu gu, Madrilera baina lanaz gain maitasunak, parrandak edo batek daki zerk erakarrita etortzen diren euskal herritarrak ona. Zuketan ikondo ezagutzen dugun batek Iñaki bakizu zer esaten zidan, ba, Madril zoragarria dela eta egia da, gustatu egin behar, argi dagoena da euskal herritar askori gustatzen zaiela bizitzeko, lanerako, parrandarako edo dena delakorako. Tira, gehienek lan arrazoiek bultzatuta jotzen dute Madrilera, astea bertan pasa eta asteburuan itzultzen dira batzuk Euskal Herrira, baina badira egunero egunero joan etorrian dabiltzanak ere eta guk galdetu nahi izan diegu atzera eta aurrera dabiltzan horiei nola bizi duten hauteskunde giro hau.
Giroa polarizatuta egongo da dena, gorrotoz beteta.
La gente está más crispada y
estamos un poco susceptibles.
Bai, ekaseko lagunekin hitz eginda giroa zakartu dela nabaritu dute.
Cada uno tiene sus posiciones que son como muy muy duras, muy claras.
Nekea, krispazioa, tentsioa hori da azken asteetan euren lantokietan edo inguruan sumatu dutena eta zenbaitetan bakeak gehiago balio duelako mingainari koska egin eta gaia hitz egita ere saihestu izan duain batek.
Tema politiko tampoco lo hablamos, ¿no? Porque los que venimos de allí vamos para allá son muy diferentes. Entonces ya eso es como que norma que no hablamos.
Idatzi gabeko legeak hitzak neurtzeko galdetu diegun gehienek ez dute gaur botoa emango ez daudelako hemen erroldatuta, baina interesatzen zaie bertako politika eta ikusi dutenagatik edo kontatzen dienagatik badute euren ikuspuntu entzun.
Batek zaie entre monasterios, iglesias y casados la llevamos clara en Madrid.
Orain arte ez. Ezkerreko partiduak bozkatzen zituzten jendeak hasi direla lotxarik gabe Boxen aldeko iritziak emanez.
Jo beste batek Ayuso hau kaskatuta daola, baina que va a arrasar.
Entre monasterios, iglesias y casados esaten zuen horrek. Bueno, batzuk Euskal Herritik Madrilera eta Madrileratik Euskal Herrira beste batzuk. Zero kilometroa bizileku duen Euskal Herritarra, Angel Erro, egunon.
Egunon.
Madril dartua kasik, eta gaur kasualitatez zu sorterrira, Iruñera joana.
Bai, bai, hemen nago kasualidadez edo kontua da askotan, ez dakidala hemen esaten dudanean, zer esaten dudan ere.
Angoa edo hemengoa otezaren, ez da?
Bai, hori bera ez. Leio Lizarraldek badu novela bat iragaitzaz izenekoa eta hori askotan datorkit gogora niri hori batzuetan sentitzen naizelako ni ere transitoan ez hankabata beste hankabat hor eta hemen hitza pos hori polisemikoa bilakatuta berez ez dago distantzia askorik bi hemen horien artean eta batzutan ez dakit ere zertara eta zergatik joan nintzen ara, ez? Neure buruari ematen diodan ara, erantzun edo arrazoietako bat izan zen berrian zuta begile astearekin batera, pos hori, erabaki nuela Euskal Herria zidazteko distantzia behar nuela. Distantzia fizikoak batzuetan errazten duelako, ez dakit, urbi, gertutasun sentimentala edo optikoa nahi bada, ez dakit, gauza batzuk argiago ikusten direlako urrutitik, eta gaur Madrilgo mobida hau guztia urrutitik ikustea totakatuko zait.
Ba bai, urrutiagotik ikusiko dituzu gaurko hauteskundeak hortaz.
Bai, bai, eta hori jakinminarekin gainera, ez? Ze pixka bat hori libertad hitz hori hain erabili hori nondik nora joko duen eta zer egingo den berarekin. Eta batzutan egunotan ari naiz pentsatzen libertad eta askatasun hitzek ez noraino esan nahi duten gauza bera, ez? Ni itzultzaile kontuetan ere ibiltzen naiz eta berez esan beharko nuke baietz. Baina, ez, bakoitzak ematen du bere kolore eta konotazio bat daukala, ez? Bakoitzak bere hizkuntzan euskeraz burujabetasunarekin edo lotzen dut nik, ez? Politika arloan behintzat, ez? Eusko Alkartasuna, ez? Euskadi eta askatasuna hitza, pos hori, horrekin lotuta dago. Eta gaztelania transiziotik datorren aldarri bat da ezaguna, ez? Liberta, liberta eta sinira liberta eta hori guztia. Gero, hori ezer gutxitan gauzatu dena, baina orain bitxia da nola bihurtu den neoliberalismoaren atxarreak pasarazteko giltza, ez? Eta eztabaida hori piztu dena Madrilen libreagoa zaren edo etzaren, ni ere interpelatu nau nola baita, ez? Pensarazi jarri nau pensarazera ia egila den libreagoa naizela naizen kanpoan edo ez, eta ez daukat oso argi. Egia da hiri handiek ematen duten askotasuna eman dezakela Madrilek, ez, mugimendurako eta hiriaren tamainaren neurria edo gutxiengo sexualarentzako oraindik bada eremu eroso, ez, eta praktikableago bat. Ni berez hori probatzera joan nintzen eta ezin daukatu hortik ere badagoela eta badaukala Madrilek, baina ez Madril bere izateagatik nire ustez. Baizik eta hiri handi eta hori popu jendetsua baita.
Minutu erdi dugu, Angel, baina Madrilen ikusi duzu faxak benetan existitzen direla.
Bai, bai, eta oso onpatuta daudela azken aldian, ez? Eta beldurtu naiz, zenik entzun dut Madrilen Iruña batean entzutera iritsi naizen gauza gogor batzuk, ez? Esaterako hori denda txiki batera sartu auzoan eta bati hori emakume zar bati entzun. Ni bi tiro botako nizkion horri buruan. Horri ez koletasi uste dute esan zuela eta beldurtuta atera nintzen dendatik, noski.
Angel Erro, eskerrik asko Madrilen argazki egiteagatik.